tere osa saama piibli õpetusest. Oleme sellega teise Saamueli raamatu 21. Peatükis. Ja täna saame teada, kuidas lepitati Sauli soo veresüü kiibeonlaste tapmise pärast. Ning kuuleme kuningas Taaveti siirast tänust oma issandale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme jõudnud teise Saamueli raamatu lõpukulminatsiooni, mis hõlmab kokku 4 peatükki. Ka vormiliselt on see oma ette tervik. Juba selle ülesehitusele tasub pöörata tähelepanu, sest selleski on oma sõnum. Piiblis kasutatakse vahel struktuuri, mida kirjandusliku terminiga kutsutakse kiasmiks. See tähendab, et mingi terviku saab jagada osadeks nõnda, et selle algus ja lõpp vastavad teineteisele. Samuti vastavad teineteisele teine ja eelviimane osa, kolmas ja lõpust kolmas osa ja nii edasi. Kus piiblis kasutatakse sellist struktuuri, seal tuleb panna tähele, et keskmiseks jääv osa on kõige tähtsam ja kaalukam. Keskmisi osi võib olla 1 või 2 sõltuvalt osade koguarvust. Kiasmi näeme ka teise Saamueli raamatu lõpupeatükkides. Siin on kokku 6 osa. Esimene ja viimane neist räägivad Jumala saadetud nuhtlusest, teine ja viies Taaveti võidukatest sõduritest. 2 keskmist ja tähtsaimat osa on moodustatud 2 Taaveti laulust. Täna tutvume selle struktuuri esimese poolega, mis lõpeb Taaveti võimsa psalmiga. Siit selgub liigutavalt, mida Taavet oma südames Jumalast mõtles. Teise Saamueli raamatu teine peatükk algab nii siis Jumala saadetud nuhtlusega. Loen esimese salmi. Ja Taaveti päevil oli 3 aastat nälg, aasta järel. Siis otsis Taavet issanda palet ja issand ütles, see on Sauli ja tema veresüüga soopärast, et ta surmas Gibeonlasi. Taavet tuli mõttele, et pikaajaline näljahäda ei olnud lihtsalt ebasoodsate ilmastiku olude tulemus, vaid see võis olla sõnum Jumalalt. Ja ta ei eksinud. Näljahäda põhjuseks oli see, kuidas Saul oli käitunud Gibeonlastega. Gibeonlased olid need, kes Joosua ajal olid riietunud räbalatesse ja tulnud väga kuivanud leivaga, et petta iisraellasi endaga rahu sõlmima. Ettevõtmine õnnestuski ja Joosua sõlmis nendega rahu, lubades säästa nende elu. Joosua raamat 9.15. Nähtavasti oli Saul selle lepingu unustanud ja Gibeonlasi ikkagi surmanud. See oli toonud needuse tema soo ja ühtlasi ka terve rahva peale. Selle lepingu rikkumise tulemuseks oligi näljahäda. Loen 21. Peatükist salmid 2-7. Siis kutsus kuningas Gibeonlased ja rääkis nendega. Gibeonlased ei olnud Iisraeli laste hulgast, vaid olid emorlastest järele jäänud. Ja kuigi Iisraeli lapsed olid neile vandunud, oli Saul oma õhinas Iisraeli laste ja Juuda pärast püüdnud neid maha lüüa. Ja Taavet ütles Gibeonlastele, mida peaksin teile tegema ja millega saaksin teid lepitada, et te õnnistaksite issanda pärisosa. Ja Gibeonlased vastasid temale, meil pole tarvis hõbedat ega kulda Saulilt ja tema soolt, ega ole meil tarvis kedagi Iisraelis surmata. Aga ta küsis, mida te nõuate, et ma teeksin teie heaks? Siis nad vastasid kuningale, mehe, kes tahtis teha meile lõpu ja kes kavatses meid hävitada, et meil ei oleks olnud paigale jäämist kogu Iisraeli maa-alal, tema poegadest antagu meile 7 meest ja me poome nad issandale, issanda valitu Sauli Gibeas. Ja kuningas ütles, ma annan. Aga kuningas andis armu Mefibosetile, Sauli poja Joonatani pojale, issanda vande pärast, mis oli nende vahel, Taaveti ja Sauli poja Joonatani vahel. Neid salme lugedes näeme taas kord, kui tähelepanelikult suhtub Jumal lepingutesse. Ehkki Gibeonlased olid saavutanud selle lepingu sõlmimise pettuse teel, oli see juba sõlmituna tingimusteta kehtiv ja selle täitmist jälgis Jumal ise. Moosese raamatutest selgub, et Jumal suhtub äärmiselt täpselt ka talle antud vabatahtlikesse tõotustesse. Kord antud tõotust ei olnud võimalik enam tagasi võtta. Neljas Moosese raamat 33. Nüüd näeme, et Jumal suhtub nii sama tõsiselt ka inimeste vahel sõlmitud lepingutesse. Ja tal on olemas vahendid hoolitsemaks, et lepingu rikkuja omal ajal vastutusele võetud saab. Sel korral pidi lepingu rikkumise tõttu kannatama nälja häda näol terve rahvas. Üleastumise tagajärg kulmineerus kohutaval viisil Sauli 7. meessoost järeltulijas. Meile tundub Taaveti aegne toimimisviis vaistlikult toores ja barbaarne. Aga kui võrrelda tema aega, mil lepinguid rikuti väga harva, meie ajaga, siis pole sugugi kindel, kumb esindab suuremat barbaarsust. Tänapäeval on tõotused kannatanud tohutut inflatsiooni. Kui kaks osapoolt milleski kokku lepivad, ei või kumbki olla kindel, et teine pool enda öeldud sõnu tõsiselt mõtleb. Nii on tekkinud olukord, kus kokkuleppeid tuleb kindlustada kõik võimalike paragrahvide abil. Juristide tööks on uurida hoolikalt iga lause sõnastust, et oleks kinni topitud kõik praod, mis paragrahvidest mööda hiilimist võimaldavad. Ja kõigest hoolimata kuuleb vaatet iga päev juhtumitest, kus juriidiliselt on kõik korrektne ja ometi on keegi haledalt tõssata saanud. See võib lõppeda petetud osapoole hävinguga või koguni enesehävitusega. Selles suhtes ei saa küll meie kaasaega eriti tsiviliseerituks pidada. Ja ka otsest toorust on meie ajal vägagi mitmesugust ja küllaga. Mõeldes lepingute tähtsusele eri aegadel, tuleb pidada meeles, et selleski suhtes ei ole Jumal karvavõrdki muutunud. Seega Jumala tingimatuse üle lepingute pidamisel on põhjust rõõmustada. Sest kui Jumal nõuab inimestelt igati ustavust sõlmitud lepingutele, siis näitab ta sellega ühtlasi, milline ta ise on. Ta peab oma tõotustest kinni lõpuni. Järelikult ka need tõotused, mis ta on andnud issandas Jeesuses, kehtivad muutumatult. Pärast seda pikka seletustki on kahju neist Sauli 7 järglasest, kelle Taavet valis välja hukkamiseks. Tal tuli valida, kas sadade või koguni tuhandete inimeste surm näljahäda läbi või nõustumine Gibeonlaste nõudmistega, mis põhinesid omal ajal sõlmitud lepingul. Taavetil seega polnudki tegelikult valikut. Loen salmid 8-10. Ja kuningas võttis Aia tötre Rispa 2 poega, keda too oli Saulile ilmale toonud, Armoni ja Mefiboseti, ja Sauli tütre Meerabi 5 poega, keda too oli ilmale toonud Adrielile, meholatlase Barzillai pojale. Ja ta andis need Gibeonlaste kätte, ja nemad poosid need mäe peal issanda ees. Nõnda langesid need 7 ühe korraga ja nad surmati esimesil lõikuse päevil odralõikuse alguses. Siis võttis Rispa Aia tütar kotiriide ja laotas selle enesele kalju peale lõikuse algusest, kuni vesi sadas taevast nende peale. Ja ta ei lasknud nende kallale taevalinde päeval ega metsloomi öösel. Viljakoristus algas aprillis ja Rispa valvas surnukehasid kuni järgmise vihmaperioodi alguseni, seega ligi pool aastat. Teade sellest erandlikust teost jõudis ka kuninga kõrvu. Loen salmid 11 kuni 14. Kui Taavetile jutustati, mida Aia tütar Rispa, Sauli liignaine, oli teinud, siis Taavet läks ja võttis Sauli luud ja tema poja Joonatani luud Gileadi Jaabesi kodanikelt, kes olid need varastanud Beetsaani väljakult, kuhu vilistid olid need riputanud päeval, mil vilistid Sauli Gilboas maha lõid. Ja ta tõi sealt üles Sauli luud ja tema poja Joonatani luud, ja nad koristasid poodute luud. Siis nad matsid Sauli ja tema poja Joonatani luud Benjamini maale Seelasse, tema isa Kiisi hauda. Ja nad tegid kõik, mida kuningas käskis. Ja pärast seda võttis Jumal kuulda maapalveid. Nii maeti Sauli ja Joonatani luud lõpuks auväärselt koos hiljem surmatud inimestega. Gibeon laste nõudmistega nõustumisega lõppes ka näljahäda. Loen salmid 15 kuni 17. Ja taas oli vilistitel sõda Iisraeliga. Taavet läks siis alla koos oma sulastega ja nad sõdisid vilistite vastu. Aga Taavet väsis ja nad jäid Goobi, kus üks rehvalaste järglasi, kelle oda vaagis 300 vaskseeklit ja kellel oli uus mõõk vööl, mõtles Taaveti surmata. Aga Abisai, Seru ja poeg, aitas Taavetit ja lõi vilisti maha, surmates tolle. Siis vandusid Taavetile tema mehed, öeldes, sina ei tohi enam tulla sõtta koos meiega, et sa ei kustutaks Iisraeli lampi. Vilistite rindel oli olnud kaua vaikne, kuid täielikult ei olnud need vanad vaenlased alistatud. Taavet võttis jälle ka ise lahingust osa, kuid seal selgus, et ta oli juba vanaks jäämas. Tema mehed aga osutasid talle imetlusväärset hoolekannet. Lahingus väsimine ei vähendanud austust, mida mehed oma kuninga vastu tundsid. Lahingud aga jätkusid. Loen salmid 18 ja 19. Ja pärast seda oli taas sõda Goobis vilistite vastu. Huusalane Sibbekai lõi siis maha Sahvi, kes oli rehvalaste järglasi. Ja taas oli sõda Goobis vilistite vastu. Betlemlane Elhanan, Jaare Oregimi poeg, lõi siis maha Gatlase Koljati, kelle piigivars oli nagu kangrupoom. Koljati siin kohal mainimine on paljudes segadust tekitanud. Kas ei surmanud Taavet teda juba aastakümneid varem? Siin kohal näib ilmne, et keegi ümberkirjutaja või teksti koostaja on millalgi vea teinud. Sest samast sündmusest räägitakse ka esimese aja raamatu 20. peatüki 5. salmis. Seal aga on tekst järgmine. Ja taas oli sõda vilistitega. Ja Elhanan, Jairi poeg, lõi maha Lahmi, Gatlase Koljati venna, kelle piigivars oli nagu kangrupoom. Nii siis oli tegelikult tegemist Koljati vennaga, kes samuti oli tubli mehe hiiglane. Loen salmid 20 kuni 22. Ja taas oli sõda Gatis. Seal oli pikakasvuline mees, kellel oli 6 sõrme kummalgi käel ja 6 varvast kummalgi jalal, ühte kokku 24. Temagi oli üks rehvalaste järglasi. Ja kui ta laimas Iisraeli, siis lõi Joonatan Taaveti venna Siimea poeg tema maha. Need neli põlvnesid rehvalasist Gatis. Nad langesid Taaveti ja tema sulaste käe läbi. Siin on kirjeldatud lühidalt Taaveti ja tema meeste võitu vaenlaste üle, kes näisid üle jõu käivad. Sellega ka lõpeb Taaveti peetud lahingute kirjeldamine. Edasi tutvume Taaveti loodud võidulauluga. Kui võrrelda seda psalmiga 18, siis märkame, et need on väga sarnased. Loen 22. peatükist esimese salmi. Ja Taavet kõneles selle laulu sõnad Issandale sel ajal, kui Issand oli ta päästnud kõigida vaenlaste käest ja Sauli käest. Piiblist ei selgu, millal täpselt Taavet selle laulu lõi. Siin oli ta igatahes oma vaenlastest rahu saanud, nii et kõige järgi otsustades tuleb see laul paigutada tema elu õhtupoolsesse aega. Laulu kahest esimesest salmist selgub selle tähtsaim sisu. Loen need salmid, teise ja kolmanda. Ta ütles nõnda. Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja. Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin. Mu kilp ja abisarv, mu kõrge kants ja varjupaik. Mu päästja, sa päästad mind vägivallast. Mäed ja kaljud olid Taaveti elujooksul saanud palju kordi talle päästjateks. Kaljumäe koopasse põgenenud inimest ümbritseb kalju igast küljest, pakkudes kindlat kaitset. Samuti sümboliseerib kalju seda päästet, mille Jumal on meile valmistanud oma pojas Jeesuses Kristuses. Kes tema juurde põgeneb, see leiab kindla ja igavese turvapaiga kõigi oma vaenlaste vastu. Järgnevalt loen selle pika psalmi ülejäänud osa ilma vahepeal kommenteerimata. Arvan, et nõnda kõnetab ta kõige paremini. Ühtlasi näitab ta suurepäraselt, millise suhtega oli Taaveti ja Issanda vahel tegemist. Selles laulus avab Taavet oma südant nii Jumalale kui ka meile. Selles laulus ei räägi Taavet mitte ainult oma võitudest, vaid ka rasketest aegadest, mil ta pidi kisendama Issanda poole. Nagu laulus ikka, kasutatakse palju piltlikke, poeetilisi väljendeid, eriti Jumala abi kohta. Järgnevaid salme lugedes võib ka vähemalt osalt mõista, miks Taavet erinevalt paljudest järgnevatest juuda kuningatest ei läinud kunagi ebajumalaid teenima. Sellest langemisest ei pääsenud isegi Saalomon, tema tark ja igas suhtes võimas poeg. Taavetile oli suhe Issandaga enne kõike armastussuhe. Ta nägi Jumala armastavat kätt isegi siis, kui see käsi teda ennast karmilt karistas. Loen 22. peatükist alates 4. salmist. Kiidetud olgu Issand! Nõnda ma hüüan ja ma pääsen oma vaenlaste käest. Sest surmalained piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. Surmavalla köied ümbritsesid mind, surmavõrgud sattusid mu ette. Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta kõrvu. Siis värises ja vabises maa. Taeva alused kõikusid ja põrusid, sest ta viha süttis. Suits tõusis ta sõõrmeist ja tuli ta suust oli neelamas. Tulised sööd lõõmasid tema seest. Ta vajutas taeva ja tuli maha ja ta jalge all oli tume pilv. Ta sõitis keerubi peal ja lendas ning teda nähti tuule tiibadel. Ta pani onniks enese ümber pimeduse, mustavad veed, paksud pilved. Kumast tema ees lõõmasid tulised sõed. Issand müristas taevast ja kõige kõrgem andis kuulda oma häält. Ta ambus nooli ja pillutas neid, heitis välke ja pani need sähvima. Siis said nähtavaks mere sügavused. Maailma alused paljastusid issanda sõitluse läbi tema sõõrmete tuule puhangust. Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest. Ta päästis minu mu tugeva vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid minust vägevamad. Nad tulid mu kallale mu õnnetuse päeval, aga issand oli mulle toeks. Ta tõi mu välja avarusse, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel. Issand teeb mulle head mu õigust mööda, ta tasub mulle mu käte puhtust mööda. Sest ma hoidsin issanda teid ega taganenud õelasti jumalast. Sest kõik ta seadlused on mu ees ja ma ei hüljanud tema määrusi. Ma olin laitmatu tema ees ja hoidusin oma pahateost. Seepärast issand tasus mulle mu õigust mööda, mu puhtust mööda tema silma ees. Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastu sa oled laitmatu, puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastu sa osutud keeruliseks. Sa päästad viletsa rahva, aga sinu silmad on suureliste vastu, sa alandad nad. Sest sina, issand, oled mu lamp ja issand valgustab mu pimedust. Sest sinuga ma jooksen väehulga kallale, oma jumalaga ma hüppan üle müüri. Jumala tee on laitmatu, issanda kõne on sulatatud puhtaks. Tema on kilbiks kõigile, kes tema juures pelgupaika otsivad. Sest kes on Jumal peale issanda? Ja kes muu on kalju kui mitte meie Jumal? Jumal on mu tugev paik ja vägi. Tema teeb laitmatuks mu tee. Ta teeb mu jalad emahirve jalgade sarnaseks ja paneb mind seisma mu kõrgustikele. Ta õpetab mu käsi sõdima ja mu käsivart vaskambu vinnastama. Sa annad mulle oma päästekilbi ja su alandus teeb mind suureks. Sa teed maa avaraks mu sammule, et mu luupeksed ei libiseks. Ma tahan jälitada oma vaenlasi ja nad hävitada, ega taha tulla tagasi enne, kui olen teinud neile lõppu. Ma tahan teha neile lõppu ja nad purustada, nõnda, et nad enam ei tõuse, vaid langevad mu jalge alla. Sa võetad mind rammuga sõja jaoks, sa surud kokku mu alla need, kes tõusevad mu vastu. Sa pöörad minu poole mu vaenlaste selja, ma hävitan oma vihamehed. Nad vaatavad ümber, aga päästjat ei ole. Hüüavad issanda poole, aga ta ei vasta neile. Nüüd ma hõõrun nad pihuks nagu maa tolmu. Ma põrmustan ja sõtkun nad puruks nagu tänavate pori. Sina päästad minu mu rahva riidlemistest. Sa hoiad mind paganate peaks. Rahvad, keda ma ei tunne, hakkavad mind teenima. Võõra rahva lapsed meelitavad mind. Kuulduste peale nad kuulevad mu sõna. Võõra rahva lapsed nõrkevad ja nad vöötavad endid oma linnustest välja tulles. Issand elab, kiidetud olgu mu kalju. Ülistatud olgu Jumal mu päästekalju, Jumal, kes mulle annab kätte maksmise ja alistab mulle rahvad. Sina, kes viid mind ära mu vaenlaste käest, tõstad mind kõrgele mu vastaste eest ja vabastad minu vägivalla meeste käest. Sellepärast ma tänan sind, Issand, paganate seas ja laulan kiitust su nimele, kes teed suureks oma kuninga õnne ning osutad heldust oma võitule, Taavetile ja tema soole igavesti. See võimas laul kõneleb suurepärasel viisil inimese ja Jumala vahelisest sellisest suhtest, millesse Jumal tahab kutsuda ka sind ja mind. Ja selline lähedane sõprusvahekord Jumalaga on muutunud võimalikuks see läbi, et Jumala enda poeg kandis oma ihus meie patud ristile ja teostas lepituse. Usk Issandasse Jeesusesse tähendab selle suhte tegelikku sündimist. Ja usus Jeesusesse on lõppude lõpuks tegemist mitte millegi vähemaga, kui nimelt armastussuhtega ja sügava usaldusega tema vastu. Kus usk Jeesusesse pole veel selleni viinud, seal on seni kasutamata arengumaa.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Taaveti väepealike kangelastegudest ja sellest, milliste tagajärgedeni viis rahvaloendus. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Kõike head ja kuuleme jälle.